Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Андрія Педая. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отож, що отець продовжує цикл програм, присвячених коментарю книги Святого Євангелія від Йоанна. Отже, про що сьогодні?
Сьогодні будемо продовжувати наші роздуми про страждання. І сьогодні хотів би трошки затриматись на посланні апостольському Яна Павла II «Salvifici Doloris», яке він написав в 1983 році. І це послання є дуже важливим, тому що Ян Павло II своїми роздумами розкриває, допомагає розкрити глибину страждання, його сенс. Це теж послання має за мету дати надію всім страждаючим, всім хворим, всім, хто є самотній в цьому стражданні, хто не бачить виходу з нього, хто, може, живе у розпачі. І, напевно, воно багатьом-багатьом допомагало, хто його читав, хто роздумував над ним. І сьогодні хотів би сказати такий один приклад, який зробив один кардинал ще в середині ХХ століття. Він дуже важко захворів і помирав дуже важко. Десь 3 місяці була його агонія, дуже боліло йому все. І він потім перед смертю, вже незадовго, коли прийшов до нього хтось зі священників, щоб його приготувати вже на цей перехід до Отця, він йому сказав, що всі ми, поки здорові, поки все добре, всі ми можемо дуже гарно, дуже добре говорити про страждання. І сам каже, що я теж говорив в проповідях, пояснював людям теологічно, на підставі Біблії. Але, каже, коли це страждання так міцно торкнулося мене, то я міг тільки плакати, що на кінець, брати і сестри, теж кожен з нас. І я теж тут говорю сьогодні в ефірі Радіо Марія, і поки що почуваю себе добре. Але на кінець, коли приходить страждання, це кожен з нас знає, що коли приходить трошки якась біль, душевне страждання, якийсь розпач, якби всі кольори змінюються. На світ вже дивимося інакше. Вже навіть важко до нас тоді достухатися з якимось словом потіхи, що навіть важко ми це сприймаємо. Тому що теж дуже важко говорити до людей. Я, наприклад, зі свого досвіду, коли приходжу до... Кілька разів мав такі випадки, що приходив до хворих, наприклад, в лікарню. І хтось лежить в комі, і батьки стоять і чекають якогось потішення свого сина. Бачити в такому стані їм дуже важко. І дуже важко в такі моменти говорити. Або, наприклад, я мав такий похорон, що ховав дівчинку, яка померла на 12-й день після свого народження. Я її охрестив в лікарні, вона лежала на зберіганні, була надія, що виживе, але на кінець померла. І потім на цих похоронах було дуже-дуже важко. Мені навіть було важко щось там говорити. Було багато людей, мати втрачала свідомість, коли бачите свою дитину в малій труні. Це дуже важкі речі, і тому всі ми, всі люди, які досвідчують якесь страждання, це вже зовсім інакше, ніж коли страждає хтось інший, хтось біля тебе. Коли торкає тебе – важко. Коли хтось тебе просить про якусь допомогу в стражданні – теж важко. Тобто страждання, можна сказати, воно якби онесмілює людину, що якби забирає нам певність, забирає нам радість, забирає нам теж надію часто, що ми, дивлячись на страждання своє, інших, можемо впасти теж і в розпач навіть, що якби говорячи, що де цей Бог, де він? Ян Павло ІІ торкає там цієї теми, тому що теж він сам багато страждав в своєму житті. Мав страждання, що, наприклад, малим хлопцем втратив мати, потім помер його батько, жив під час війни, під час фашистської окупації, бачив страждання свого народу, мав, наприклад, друзів-євреїв, яких теж тоді вбивали, відправляли в концтабор і він не міг нічим допомогти їм. Все це справляло йому дуже велике страждання. І на кінець з цього всього він виніс цей безцінний досвід. Те, що Господь допомагав йому теж заглибитись, зробити таку певну рефлексію над цим всім, що ми всі переживаємо, те, що ми звемо стражданням. Знаємо, брати і сестри, як говорить апостол Павло в одному зі своїх послань, що в моїм тілі доповнюю брак страждань Христових для добра Його тіла, яким є церква. Ті слова дуже важливі, тому що вони дають надію, що якщо ти, я, кожен з нас переживаємо свої страждання в єдності з Христом, якщо ті страждання переживаєш з добрим духом, в єдності з Богом, шукаючи потіхи в Нього, то таким чином ти спричиняєшся до цих страждань Христових. А якими є страждання Христовими? Є спасенними для кожного з нас. Що Бог саме так хотів теж спасти світ через страждання свого Сина. І тільки в Ісусі Христі можемо відкрити цю правдиву глибину страждання, правдивий сенс страждання. Тому що ті слова апостола Павла теж говорять, що ти, спричиняючись таким чином до страждань Христа, теж спричиняєшся до спасіння інших людей. І, наприклад, якщо ти маєш якесь конкретне страждання і страждаєш просто, якби не думаючи навіть, чому ти страждаєш, то можна навіть починати проклинати життя, нарікати. І люди, які не знають Бога, часто, що залишається, якби, да, що вони часто нарікають на своє життя. Якщо переживати ці страждання з Христом, то ти можеш ці страждання свої жертвувати конкретно за когось. Або за щось, за якусь ситуацію, за якусь людину. Наприклад, в тебе є якийсь сусід, який дуже страждає, п'є, і по-людськи якби безнадійно, щоб він дійшов спасіння, дійшов би до Бога. І на кінець ти, якщо теж страждаєш, можеш жертвувати ті страждання за нього. І таким чином спричинишся до його спасіння. Це глибока таємниця. І тому дуже важливо теж нам, християнам, свої страждання, перш за все, переживати з Христом. Переживати в Його любові, в Його світлі, в Божому Слові, в таїнствах, розмовляти зі священниками, шукати відповіді, не залишатися пасивними самі до себе. Тому що можна теж в страждання війти з таким духом, якби, ну за що мені? Чому так? Чому так відбувається? Чим я заслужив? Часто я особисто чую це питання. За що мені таке, отче, що я страждаю? Що, наприклад, захворів або маю якісь проблеми важкі в житті, якусь ситуацію, яку дуже важко вирішити, або хтось має проблеми з дітьми, і здається би, ніби добрий християнин, молиться, приходить людина побожна, а його діти живуть як безбожники. І таке теж буває. І повстає питання, добре, Боже, якщо я робив чи робила все, що ти хотів, все, що ти, до чого ти мене запрошував, то за що мені таке, що я маю наслідки такі в своєму житті? І кожному з нас, кожен з нас має щось подібного, і кожному з нас це болить. Я теж, маючи своїх рідних, з ними дуже важко мені, наприклад, говорити. І я знаю конкретно їхні страждання, перш за все, духовні, моральні. І дуже важко до них достукатися, тому що я, наприклад, не можу бути для них пророком. Немає пророка в своєму домові, каже Ісус Христос. І мене вони слухають зовсім інакше, ніж би слухали іншого якогось священника. І що залишається? Довірити їх Ісусу Христу. Довірити їх милосердю Божому, тому що Бог настільки всемогутній, що з кожного страждання Він виводить більше добро. Набагато більше, ніж можемо собі уявити. Теж Ян Павло ІІ показує, що якщо людина переживає це страждання в Христі, то таким чином ти, я, кожен з нас стаємо дорогою для церкви. Тобто можна сказати, що страждання має свою місію теж. Тому що це страждання може привести тебе до спасіння. Тебе самого, в першу чергу. До ще більш глибшого пізнання Бога. Тому що в стражданнях набагато глибше можемо пізнати Бога, ніж коли все добре, все чудово. Коли все добре і чудово, на мою думку, ми Бога пізнаємо більш теоретично. Коли ми страждаємо і коли віддаємося в руки Богові в цих стражданнях, ми досвідчуємо глибокої потіхи, дуже глибокої. І цю потіху ніхто не може нам більше дати, як тільки Господь Бог. І в цьому сенсі, переживаючи своє страждання з Христом, стаємо дорогою для церкви. Дорогою, по якій церква іде до інших людей. Конкретно до цього покоління, в якому зараз живемо. Якщо переживаєш своє страждання в єдності з Христом, ти теж є знаком для інших. Тому що знаємо, що страждання вбиває, принижує людину. А коли хтось бачить, що ти, наприклад, всі знають, що ти маєш якісь проблеми, якусь хворобу, і бачать, що ти усміхнений, щасливий, що ти маєш мир в серці, для них це поставить запитання, що з цією людиною? Може він божевільний? Або може постійно ковить собі морфій? Чи що він робить? Чому він такий задоволений? І тоді будеш мати нагоду свідчити, що ти маєш мир, дякуючи Ісусові Христові. Я особисто знаю людей, наприклад, інвалідів, які є на візках, і вони щасливі. Недавно в Києві був священник один, Адам Мазур, який недавно помер. І він був в Києві в такій місії Аджентес, тут на Позняках. І він мав розсіяний склероз, що вже на такій стадії з роками, що він тільки сидів на візку. Він все розумів, але не міг нічого сказати, не міг вже рухатись. Його треба було годувати, за ним потрібний був постійний цілодобовий нагляд. І цікаво, що він не хотів повертатися додому. Він до останнього був на цій місії, до останнього служив. І ці страждання, це казали всі, хто його знав, перемінили його. Тому що поки був здоровий, служив, був задоволений, священник. Але коли він захворів, все помінялось. І він сам казав, що мав такий вибір, що коли він дізнався про свою хворобу, знав, чим вона закінчиться, що це вже веде до смерті, повільно. Він казав, що мав такий вибір, якби дві дороги. Або збунтуватися, або прийняти це як волю Божу. І він вибрав це друге. Війшов в це страждання смиренно. Довірився повністю Христу. І він помирав як святий. І недавно він помирав вже в Польщі. І був похований в Любліні. І багато людей свідчать про його святість, що він був дуже щасливий. І це не можна пояснити так по-людськи, що він щасливий, тому що там не знаю що. Ні, тому що він дійсно досвідчував Божу любов до себе, що Бог його любить, що Бог є з ним в цьому стражданні. І він цим своїм свідоцтвом допоміг багатьом людям. І мене теж особисто це торкає, що важливо переживати свої труднощі, свої болі, свої боротьби, переживати з Ісусом Христом, переживати глибоко, онтологічно з Богом. І до цього запрошує всіх нас Іоанн Павло II в цьому своєму посланні «Salutifici Doloris». І, брати і сестри, страждання, воно завжди пов'язане зі злом. І це теж дуже болюче питання, тому що кожен з нас, думаю, мав це питання, що звідки з'являється зло? Чому взагалі воно існує в світі? Якщо Бог такий добрий, такий створив, Біблія каже, що Бог все створив добре, все створив чудово, що він дивився на своє сотворіння і казав, що це добре. І на кінець потім є це зло. Є деякі думки в світі, які пояснюють, наприклад, говорять, що все є злом в світі, що саме життя якби є злом. І тому треба якось там цього уникати. Як, наприклад, я згадував минулого разу буддизм, вони теж якби базуються на цій втечі від світу, втечі від цього тілесного, від цього матеріального всього. Тому що вважають, що матерія є поганою. Не є поганою. Поганим поганим є гріх, який ми зробили, який кожен з нас має теж наслідки цього гріха, що одного разу, згрішивши Адам з Євою, цей гріх передається на кожного з нас. І через це теж приходить зло. Теж зло пов'язане з нашою волею, тому що страждання теж можна пояснити в певному сенсі вільною волею людини, що кожен з нас є вільний. І так, як кожен з нас теж зранений цим гріхом, часто ми навіть своєю поведінкою, не бажаючи, ранимо інших, робимо певне зло. А люди, які, наприклад, скажімо, не знають Ісуса Христа, не мають Божої благодаті, яка би їм допомагала жити, наприклад, чесно, не принижувати інших, то знаємо, як вони живуть у світі. Скільки в світі є зла, несправедливого, тільки тому, що комусь захотілося. Чи хтось збагачується за кошт інших, і ті інші мусять жити в бідноті, перебиваючись з дня на день. Багато-багато такого зустрічаємо в нашому житті, таку несправедливість, що кожен з нас теж досвідчив щось подібного, чи в політичній системі, що не можеш жити як людина, достойно, отримати щось чесним шляхом, що якби сама система змушує тебе десь вкрасти, обманути, щоб тільки щось заробити, принести в родину. І тоді стаєш перед певним вибором, що робити, чи згрішити, чи ні. І часто люди грішать, тому що не мають теж виходу. І я не кажу, цим не виправдовую гріха. Гріх завжди є гріх. Гріх завжди несе за собою смерть. Але якби трошки, якщо роздумуючи над тим, доходимо до того, що кожен з нас є причиною зла саме через цей гріх. Бог створив нас добрими, створив нас чудовими і так само створив весь світ дуже чудовим. Всю природу, все, що навколо нас, створив дуже чудово. І цей гріх якби все псує, це ніби як якийсь рак, який все добре перекручує на погане. Наприклад, вигадало людство інтернет – дуже добра річ, через яку можемо багато чого дізнатися, спілкуватися один з одним. А гріх зробив так, тобто люди зранені цим гріхом, що теж це можна використовувати для зла, для порнографії, для слідкування, для багатьох-багатьох речей можна використовувати. І так з кожною річчю, з кожною. Музика є чудовою, але скільки є музики сатанінської, наприклад. Гроші. Гроші, живемо в світі, де є гроші. Але скільки теж через них є зла. Що світ цей якби закручений на грошах, що гроші в центрі всього. І гроші так насправді є ідолом цього світу дуже великим. Тому що всі ми, якщо щиро признатися, любимо гроші. І, брати і сестри, багато зла приходить через нас, теж в наших родинах. Коли ти, наприклад, не розумієш свого чоловіка чи свою дружину, постійно їх принижуєш, хочеш вивищитися над ними чи над друзями, будь-де, чи я в парафії, чи кожен на своєму місці, ми завжди маємо в собі цю боротьбу. Цю боротьбу з цим злом, яке якби нам накидається. Чому? Тому що є диявол. На кінець за цим всім стоїть диявол, який прагне тільки одного – знищити тебе і мене. І зараз з віками все більше і більше якби зміцнюється ця атака на кожного з нас через мас-медіа, через різні засоби, через моду, через фільми, якби через ідеології, які ми мали в 20 столітті, і не тільки. Через гендерну ідеологію. Багато. Це все, за цим всім стоїть диявол, щоб знищити людину. Чому? Щоб таким чином він надіється закрити людям небо. Що якби довести нам, що немає Бога. Що де цей Бог, якщо в світі стільки зла? Як це пояснити? Де він? Спить? Чи йому байдуже? Чи він тільки створив світ, а потім десь пішов займатися своїми справами? І диявол так обманює. І багато людей вірять йому. І багато людей згіршуються стражданням. Багато людей теж з церкви вийшло саме тому, що не змогли знайти цю відповідь. Чому існує зло, коли Бог добрий?
Ну що ж, дорогі, отець виклав основну частину своєї програми, а для вас залишив можливість для запитань. Будь ласка, телефонуйте просто зараз 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте протягом наступних 20 хвилин. Часу якраз вистачить для формулювання багатьох-багатьох запитань. І є вже наразі перший телефонний дзвіночок. Нагадаю лише, що тема сьогоднішнього ефіру – це страждання. І слухаємо слухача. Ні, немає. Немає зараз дзвінка, він зривається. Отже, отак от, щоб зробити маленьку перебивочку між дзвінками і вашою катехезою, прагну запитати у вас. Страждання. Я пам'ятаю покійного владику Петра Мальчука. Він сказав, що інколи страждання – це як благодать. Так, ми приймаємо благодать тільки в такий спосіб, що нам радісно, нам добре, у нас якісь є, можливо, достатки там фізичні, духовні, можливо, друзі. А інколи Бог дає от страждання в благодать. Так, не треба це проклинати якось, а треба це прийняти і навпаки дякувати Богу. Я пам'ятаю одного такого священника, словака, отець Циріл Чуш. Він приїжджав на зустріч в Меджугор'є і сюди, в Мукачево, неодноразово, де свідчив приблизно те, що йому протягом десь 20 років треба було вимолювати свого батька-алкоголіка, який був не просто алкоголіком, а буйним алкоголіком. І коли напивався, він бігав і за матір'ю цього священника, і за самим священником, і з бензопилою, і з ножем, і сварив їх, і грозив їх вбити. І лише чудом цього не зробив, а потім наговорював все село, де жив цей майбутній священник, проти нього, свідчивши, що його син гей. Так, чим тим самим визвавши шквал осудження у односельчан. І от що робив цей священник майбутній. Він каже, я закривався, коли черговий бунт приходив на батька після там чергової порції алкоголю, і взиваючи до Бога, казав, дякую тобі, Боже, за такого батька і за таку ситуацію. Та я... вибач мене за все, а я твоє прокляте дитя. От щось таке. От такі якісь фрази, якісь такі дуже страшні. Так от моє запитання після такої довжелезної преамбули. От страждання приймати як благодать. Що це за рецепт? Є якийсь християнський рецепт сприймання, сприйняття страждань як благодать? Що для цього потрібно? І коли можна розпізнати, що це дійсно ці страждання є в благодать для нас?
Дякую за запитання. Дуже добре запитання, дуже теж, думаю, актуальне для всіх нас. Тому що страждання – це правда, що це благодать. Я особисто в цьому переконаний, тому що теж до Бога я прийшов через страждання. Колись, коли я переконав своє життя, не бачив сенсу, що через страждання вже дійшов до такої точки, що я думав, що який сенс жити. Якщо навколо стільки зла, мене, наприклад, принижували, що я не маю друзів, теж не знаю свого батька. І багато-багато з моєї історії теж мав в домі проблеми з алкоголем, що мама жила з чоловіком, який пив, там, бив мене. Теж розумію цього священника, тільки я тоді не був в церкві, я тікав в різні гріхи, теж тікав в алкоголь, щоб якось там заспокоїти себе. І на кінець потім дійшов такий момент, що я просто кричав до Бога, що якщо ти існуєш, Боже, десь там, то щось зроби. Я навіть не знав, як молитися. Тільки кричав так, але це був крик з серця. Я був тоді в своїй кімнаті, це було в 97-му році. І потім Господь через рік привів мене до церкви. І потім, вже будучи в церкві, я згадуючи, прокручуючи свою історію, дякуючи теж багатьом священникам, які мені допомагали, теж своїй спільноті, до якої належу, я належу до неокомунальної спільноти, я відкривав потрошки, що все це має величезний сенс, що так насправді, якби не було цієї моєї кризи, цих моїх страждань, яких я тоді не розумів і проклинав своє життя, я би, можливо, ніколи не був би в церкві. Ніколи. І чомусь десь глибоко я переконаний, що це правда, що це мій шлях спасіння, що Бог таким чином вів мою історію не тому, що він якийсь садист, щоб мене якось там принизити чи знущатися, ні. Що він так вів, що привести мене до себе, до спасіння. І тому я особисто в цьому переконаний, що страждання – це благодать. І тут з цього виникає теж, я хотів би відповісти одним персонажем з Біблії, якого всі ви добре знаєте, це Іов. І ця книга Іова дає дуже, якби, нову відповідь в Старому Завіті про страждання, тому що до нього, до цієї книги, вважалося, можна сказати, що страждання – це якби наслідок зла, гріха, що якщо хтось страждає, або цілий народ страждає, значить, хтось згрішив. І знаємо багато прикладів в Старому Завіті. Ізраїль починав поклонятися язичникам, і Бог відразу, щоб їм допомогти відвернутися від ідолів, насилав там якесь сусіднє село, яке прибігало, вони воювали. І, або якщо якась конкретна людина, то допускав якісь теж труднощі, страждання, щоб спасти цю людину. А книга Іова показує дуже цікаву річ. Ми чуємо на початку цієї книги, що Іов був праведний, жив дуже добре, боявся Бога. І бачимо теж таку цікаву річ, що прийшли сини Божі до Господа. І прийшов між ними сатана. І теж каже йому, а дивись, Боже, там є такий Іов, і він тебе прославляє і дякує тобі за все, тому що йому добре поводиться, що він не має труднощів, не має проблем. Ясно, що він буде тебе прославляти, як ні. І Господь тоді дозволяє дияволу торкнутися Йова. І той його торкається, і знаємо, що втрачає дітей, які гинуть, втрачає своє майно, і потім сідає в цьому попелі, і починає постити. І цікаво, що в цьому всьому Йов не согрішив, не проклинав Бога. А диявол казав, що Йов буде тебе проклинати, до Господа казав, що буде тебе проклинати, якщо ти торкнеш його тіла, тоді почне тебе проклинати. І знаємо, що Бог потім дозволяє дияволу, щоб він торкнув Йова, і тот захворів на проказу. І ця книга відкриває якби нову сторінку в розумінні страждання, тому що показує страждання невинних. Що страждання не має тільки сенс, як тільки кара. І потім друзі, які приходять до Йова, сидять біля нього, бачать його страждання, і вони більше половини книги ведуть діалог. І в цьому діалозі вони якби постійно намагаються переконати Йова, що все одно він десь грішив, десь він зробив якесь зло. І тому він страждає. А Йов, який дивився на своє сумління і бачив, що він чистий перед Богом, був переконаний, що ні, і теж шукає цю відповідь, чому він страждає. І знаємо, в кінці цієї книги Йов говорить, що Боже, до цього я знав тебе тільки якби зі слуху, скажімо нашою мовою теоретично, тільки так якби зовнішньо. А після цього всього, що я пережив, каже Йов, я знаю тебе віч навіч, якби знаю тебе дуже глибоко, дуже особисто. І це показує, що страждання є благодаттю, тому що вони допомагають пізнати глибше і ближче Бога. І теж ця книга показує, що страждання не є тільки карою за гріхи, що страждають теж невинні. І це страждання має теж величезний сенс. Теж є благодаттю. І ця відповідь, чи страждання є благодаттю, тому що ми всі спонтанно, коли нам приходить щось, якесь страждання, спонтанно в нас, якби, ми опираємось, ми бунтуємось, ми боїмося. І спонтанно починаємо шукати, що я зробив, Боже, що я наробив, де я щось згрішив. І якби намагаємось загладити свою вину, може щось таке зробити, щоб задобрити цього Бога, щоб він вже перестав тебе досвідчувати цим стражданням. А що робить християнин? Якщо, де тут ключ? Брати і сестри, як бути в таких ситуаціях, як шукати цих відповідей? Тому що життя кожного є індивідуальним, особистим, що Бог, ми всі є діти Божі, і Бог з кожним веде свій діалог, різний діалог. Зі мною він вів таким чином, який я вам тільки що розповів. З кимось з вас веде своїм чином цей діалог. І якщо тобі приходить якесь страждання, то завжди потрібно питати, Боже, Що ти мені цим хочеш сказати? Не кричати до Бога, за що, чому, бо, може, вважаєш себе праведним і не розумієш, за що мені такому доброму щось там сталося. А питай Бога, чому це сталося? Чому ти, Боже, послав моє життя якесь випробування? Бо бачимо, що послав в життя праведного Йова, і це допомогло Іову пізнати Бога набагато глибше і більше. І, можливо, теж тобі Господь посилає якесь страждання саме для того, щоб ти починав, може, більше, глибше, серйозніше шукати Його і Його волі.
Ну, тут варто, мабуть, що уточнити, що Бог страждання не посилає, а допускає радше, так? Отже,
так, так.
Такий важливий такий нюанс. І за цього, до речі, дуже багато дискусій, оскільки нещодавно папа Франциск, він звернувся до спільноти вірників, що було б дуже добре трошечки переробити фразу «Отче наш», там, де говориться про те «І не введи нас у спокусу до Бога». І Франциск там пояснює, що Бог спокусу не приводить, він лише, так би мовити, може допустити до деяких випробувань, страждань, от як те, що отець розповідав.
Так, Бог не є джерелом зла, в жодному випадку. Бог не спокушає, це говорить Писання, що Господь нікого не спокушає.
Це певний антропоморфізм такий.
Так, так. І Господь допускає, да, тому що на землі, в нашому житті, в твоєму, в моєму, в кожного з нас, нічого не вибивається випадково. Тому що на кінець над усім є Бог. Без Його відома нічого не відбувається. Без Його дозволу. І книга Іова, ще раз повернуся до неї, показує це, тому що диявол, щоб щось теж зробити, ця книга показує, що має питати Бога. Що диявол, можна сказати, це як пес на ланцюгу, який не може сам собі чинити, що захоче. Бо є Бог. І це теж в певному сенсі таємниця. Чому, наприклад, Бог, коли Люцифер, цей ангел, збунтувався, чому Господь його не знищив? Це дуже цікавий момент. А тільки скинув з неба. Бо він знав, що цей буде дияволом, противником людства, і буде нас всіх спокушати і намагатися знищити, стягнути до пекла. І Господь все одно його до сьогодні не знищив. Це, брати і сестри, глибокі, глибокі питання. Теж шукаємо на них відповіді всім своїм життям. Бо кожен з нас має свій досвід, своє життя, і теж ти маєш своє серце, в якому Господь промовляє до тебе. І так насправді часто навіть важко висловити те, що ми проживаємо всередині себе.
Отже, от дивіться, ну, у нас війна в країні, це теж страждання, страждають сотні тисяч людей, такий дуже радикальний спосіб, так, і ще багато мільйонів в такий дотичний до радикального. Ось є відповідь, ну, скажімо так, в духовних отців, чому війни є? Тому що це питання ставилось одвічно, а такої наріжної відповіді, такої ємкої, випуклої, здається, досі немає. Ну, принаймні, та відповідь, яка була б відома загалу на питання доцільності війни.
На мою думку, не можна виправдати жодну війну, тому що завжди війна є злом. І чому існує війна, чому відбувається війна? Ну, в нашому випадку Україна-Росія, то видно ясно, що просто влада Росії вирішила повернути собі те, що вона вважає, що це їхнє. І це теж глибоко в кожному з нас, тому що, знову ж таки, наша вільна воля, що хтось вирішив, що він має право на нашу країну. І прийшов сюди, непрошеним гостем, і почав робити своє замішання. І виникла ці суперечки, ці війни, і на кінець до сьогодні це вже кілька років тягнеться. І багато людей, звісно, з цього страждає. І страждає, не бажаючи навіть цієї війни, особливо ті люди, які живуть там на Сході, які прагнуть цього миру, вже, напевно, втомлені. І тут виходить, що вони стали жертвами просто політиків, які собі щось там вигадали. І дивіться, тут це все приходить теж з цього гріха. Тому що цей гріх все спотворює. Тому що народи на землі – це багатство, яке Бог так захотів, щоб так було. Поділив в певному моменті язики, поділив мови, щоб ми всі були різними народами. І живи, служачи один одному, допомагаючи один одному, збагачуючи одне одного. А гріх робить так, що війни, що хтось вважає, що він робить добро через війну. Наприклад, комуністи. Вони були переконані, що вони роблять добро, а що християнство є зло, що Бог не існує. І в їхньому переконанні навіть не було... Тобто вони виправдовували навіть ті 100 мільйонів жертв, які зробив комунізм за свої роки панування, кажуть, що понад 100 мільйонів. Вони це виправдовують тим, вони казали завжди так, що а майбутні покоління нам вибачать, тому що вони вже будуть жити в раю. І тепер поясніть мені, да, що вони вважали це добром, навіть уявіть собі, що Ленін, Сталін, вони вважали десь глибоко в серці, що роблять добро для людства. І тим себе виправдовували. Це, коли вони робили ці розстріли, цей тоталітарний режим, вони себе внутрішньо виправдовували тим, що вони це жертвують для більшого добра, а майбутні покоління вибачать. І тут теж йдеться про цей глибокий обман, що вони всі були обмануті дияволом. Тому що ці режими, які досвідчив 20 століття, фашизм, Ян Павло II, до речі, теж він написав таку книжку «Пам'ять і ідентичність». Дуже глибока книжка, і є українською мовою, російською, запрошую вас її почитати. І він там розмірковує над цими режимами, комунізмом, фашизмом. І теж цікаву річ сказав. Він каже там так, що фашизм панував 12 років, комунізм більше, понад 70. І він каже так, що Бог відміряв на це зло стільки часу. Там 12, тут 70. І він каже, що якщо Бог зробив так, значить, це має якийсь сенс.
Не посперечаєшся, так.
І розумієте, тут не можна відповісти на ці питання так однозначно, бо наприклад, сьогодні пасмурно, тому маємо війну. Ні. Тут набагато все складніше, тому що всі ті ж самі політики, які тим більше, уявіть собі, ми часто осуджуємо політиків, що вони роблять різні речі, а брати і сестри, вони не знають Ісуса Христа, більшість з них не має благодаті, як маємо ми. Тому що на кінець ключ завжди є Ісус Христос. Тільки Божа благодать може дати тобі сили не робити зла. А вони, які не знають Христа, не мають таїнств, ніхто їм не проповідував добру новину, ніхто їм не сказав, можливо, ніколи, що Бог їх любить. А можливо, спеціально вони затверджують свої серця на Бога. І тобто не знають Його, не знають, що Бог є любов. І тому роблять все своїми силами. І тут диявол дуже легко ними маніпулює. І мені здається, відповідь тут тільки це, що по-перше, гріх, а по-друге, що безбожне життя, коли життя провадиться без Бога, багато-багато зла в ньому робляться. І це можна навіть подивитися на прикладі наших родин. Якщо родини, якась людина чи родина, будь-хто живе по-язически, то як він живе? Він ні за що має інших, живе тільки для себе, тотальний егоїст, нехтує іншими, обманює інших. І так само на рівні державному, що якась держава собі дозволяє взяти і йти війною на іншу, тільки тому, що йому так захотілося.
Амінь. На цьому завершуємо катехеза отця Андрія Педая про страждання завершено. Очікуємо на продовження. Ну, а за цю програму щиро вам подяка. Отче, з Богом.
Богу подяка.